Секретарія едюката здобрила кацарська. Гата дітта кузорить, ветем се Ігор Дурловський іж директорі театра са опера за да балетит, ще шпалури па файшам.
Дека се работи за повеќе поврзани и усогласени действия, почнувајте од мобилизирање на членството.
Бојат фјал пред вепрато хармонизуара, че јан крујерно координи ме структурата цактуара, дуке филуар чен га мобилизими антарсис. Тому шум шетјатаве, та цилат ишен фурнизуар ме маска дhe мјета тjera ме сунимен пор të hyr në kuvend. Dhuna në kuvendin e Macedonisë së Veriut ka qenë orkestruar, e përgatitur nga grupet të caktuara dhe të ndimuar nga strukturat të sigurisë të Ministrisë së Punave të Brendshme. Mitko Çafkov, i cili ishte në detyrën e drejtorit të sigurisë publike, nuk ka kryer detyrën e tij si koordinator i aksioneve policore, i cili i ka injoruar dhe shumë kërkesa dhe paralajmërime të zyrtarëve më të lartë se po përgatiteshin skenare dhune në kuvend, ka deklaruar gjykatësia kacarska. Nga prokuroria, e cila ka hartuar padinë ndaj të dënuarve për veprën penale rrezikim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë, kanë bërë të ditur se vendimi i gjykatës ka arsyetuar pretendimet mbi përfshirjen e të dënuarve në këtë vepër të rend penale. Prokuroria ka dëshmuar se më 27 prill është organizuar pushtimi me dhunë i institucionit më të rëndësishëm në vend. Dëshmuam se nuk bëhej fjalë për sulm spontan apo emocional. Sulmi ishte kryer me paramendim me qëllim rrezikimin e rendit kushtetues dhe të sigurisë, thuhet në reagimin e prokurorisë. Për aktet e dhunshme në kuvend janë amnistuar paraprakisht disa persona, përfshirë edhe disa deputet të VMRO DPMNE-s, që është kritikuar nga opinioni i gjerë për shkak të dyshimeve se bëhet fjalë për pazar mes pushtetit aktual dhe këtyre deputetave për të siguruar votën e tyre për miratimin e ndryshimeve kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë. Trazirat në kuvend kishin nisur rreth orës 18 të datës 27 prill, në momentin kur opozita, e cila kishte siguruar shumicën, kishte nisur procedurën për zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryetar të kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Turma jashtë të kuvendit kishte nisur me forcë sulmin ndaj kuvendit, derisa disa deputete vëmërose brenda kuvendit i kishin hapur dyert atyre, duke i orientuar drejt qendrës së mediave, ku përfaqësuesit e opozitës po jepnin deklarata lidhur me zgjedhjen e kryeparlamentit. Nga dhuna në kuvend kishin pësuar shumë deputet, e mësë shumë të Zjadin Sela, deputeti Aliancës për Shqiptarët, dhe Zoran Zaev, kryetari LSDM-s, e cila në atë ku ishte në opozit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova tha se tensionet në veri të Kosovës janë në rritje dhe se autoritetet e Kosovës po e forcojnë kontrollin përgjatë, siç u shpreh ajo, vijës administrative me Serbinë. Komentet e Zakharovas u transmetuan në një sëri postimesh në Twitter në llogarinë zyrtare të Ministrisë së Jashtme ruse. Duke mos ofruar asnjë dëshmi konkrete për pohimet, Zakharova tha se forcat e sigurisë së Prishtinës po vendosen në zona afër rajoneve ku jetojnë serbët. Kriza në veri të Kosovës është rezultat i shumë viteve të llastimit të Prishtinës nga mbështetësit e saj të jashtëm, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, tha ajo. Rusia kundërshton pavarësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008. Kosova dhe Serbia ndërkaq janë në presion ndërkombëtar për të arritur marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Regjisori serb Emir Kusturica u emrua regjisori antarit serb të presidencës së Bosnës Milorad Dodik. Njoftimi nuk sqaroi se cila do të jenë detyrat e Kusturicës, 64 vjeç. Kusturica, i lindur në Sarajevo, është miq i afërt i Dodikut, nacionalist serb. Të dyja tash prejnë mbështetje për presidentin rus Vladimir Putin. Kusturica, dyer fitues i Palmës së Artë në festivalin e filmit në Cannes, është i njohur për deklarata kundërthënëse. Një nga filmat e tij Underground i vitet 1995 është cilësuar si shumë pro-sërb. Dodiku zgjodh antari sërb i presidentës trepalshe të Bosnjës në muajnë të torë. Antari musliman është Shefik Gjaferovic, ndërsa ai kroat Željko Komšić. Bosnja përbët nga entiteti musliman kroat dhe entiteti sërb, ndërsa qeveria qëndrore i lidh të dyata. Bashkimi Evropian shtoi 8 zyrtarus në listën e sankcioneve për siç ta përfshirjen e tyre në aneksimin e Trianieve të Ukrainës dhe kapjen e 24 pjesëtarëve të ekuipazhit të tyre në ngushticën Kërç nëntorin e kaluar. Advot Moska ka thënë se Trianiet e Marinës së Ukrainës kanë hyrë ilegalisht në ujra territorial të Rusisë. Ky pretendim është hedhur poshtë nga Kieve dhe pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ka sankcionuar zyrtar të lartë rus që kur Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në mars të vitit 2014 dhe me njerë pas kësaj ka njësur mbështetjen për separatistët në lindje të Ukrainës. Lista e sankcioneve të bëjes përfshin tani 170 individ nga 44 entitete ruse. Kryeministra britanike do të tentojë të bindë ligjvënësit britanik për herë të tretë që të përkrajnë planin e saj për Brexit në ditët që vijnë. Deputetët e Parlamentit britanik do të votojnë marrëveshjen e saj për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian më 20 mars, pasi ligjvënësit janë pajtuar për të kërkuar Bashkimit Evropian shtyrjen e datës për Brexit, procesi i cili fillimisht ishte planifikuar të nisë më 29 mars. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se liderët evropian do të jenë të hapur për të diskutuar shtyrjen nëse Mbretëria e Bashkuar konsideron se është nevojshëm rishqyrtimi i strategjisë për Brexit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo shfaqi shpresën se bisedimet për çarmatosen për thamore të Koreas së Veriut do të vazhdojnë edhe pas raporteve se Pjenjani po shqyrton pezullimin e tyre. Shpresojmë se do të mund të vazhdojmë bisedimet, është dëshira e administratës, tha Pompeo. Ai bëri këto komente për gazetarët në Washington pasi zëvendës ministre e jashtme Koreas së Veriut, Choi Sung-hoo, ka thënë se lideri veri korean Kim Jong-un mund të ndërpres bisedimet me Shoban për çarmatosje dhe të rinis provat raketore dhe ato bërthamore. Që e thesë Shobaja ka edhur poshtë një mundësi të artë në takimin e fundit midis presidentit të Amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Në zonës në gjithë botën braktisën shkollën të premtën për të marrë pjesë në protestat kundër ndryshimeve klimatike, nxënësit u bën thirrje udhëheqësve botërorë që të ndërmarrin hapa më të mëdhej në këtë drejtim. Protestat u frymzuan nga aktivistja 16 vjeçare Greta Thunberg, e cila proteston çdo javë para parlamentit të Suedisë. Së voni Greta është nominuar me çmimin Nobel për paqe. Në Berlin rreth 10,000 protestues, shumica e tyre në zonës u mblodhën në një shesh në qendër të qytetit, duke mbajtur slogane të tilla si nuk ka planet B. Në vitin 2015, liderët botëror kanë rënë dakord në Paris për kufizimin e rritjes globale të temperaturës së tokës në 2 gradë Celsius deri në fund të shekullit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuar Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.